Jeg siger tak for velkomsten. Det er snart også ved at være nyt for mig at komme ud og holde møde på den måde her. Det er nogen lang tekst, der skal samle os, men bare et enkelt vers. Men nu vil vi bede samlet endnu en gang. Evige almægtige Gud, vi takker dig for dine mange velgerninger imod os. Tak fordi, at vi kan samles her og lytte til dit ord. Tak fordi, at det er et evigt ord, der står fast i himlen. Tak, at det kan vi stole på, det kan vi leve på, og det kan vi rejse på. Tak også fordi, at det bringer frelsen og Jesus til os. Og det beder vi dig om, at det må ske denne aften for den enkelte, at du, Jesus, bliver stor og herliggjort. Ja, vi lægger aftenen i dine hænder. Amen. Det er et enkelt vers fra Esajas' bog, kapitel 26, vers 4, og vi vil rejse os og høre det i Jesu navn. Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe. Jeg læser det lige en gang til. Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe. Amen. Det gennemgående tema i Esajas' bog, det er spørgsmålet, hvem har I tillid til? Hvem og hvad er det, vi mennesker, vi forventer alt godt fra? Og Luther, han har jo et ord om, hvor han siger, at det, som du forventer dig alt godt fra, det er din Gud. Stol altid på Herren. Sådan lyder formaningen her i Guds ord, men også til os i aften. Men vi får også begrundelsen for, hvorfor vi skal gøre det. For Herren er en evig klippe. Her hos Gud, her kan du leve, og her kan du bo hele livet. Her er der et sikkert ståsted. For Herren er en evig klippe, der er sikker at bygge på. Og på en måde så er der så meget mere at sige og tilføje til det. For den almægtige Gud, han har vist os en sikker vej frem. Går du på hans løfter og på hans vej, som er den rette og som fører til det mål, som Gud har sat for os, ja, for hvert eneste menneskes liv, så er Herren selv garanti for, at du også når det mål. For Herren er en evig klippe. Stoler du på ham, så er du ikke på usikker grund med dit liv. Men du er på en klippe, som holder for evigt og altid. Det vil sige, her i livet med dets mange stormer og vanskeligheder, men også i evigheden, altså også når du skal frem for Gud på dommens dag og aflægge regnskab for dit liv. Stol altid på Herren. Det betyder, at der er ingenting eller intet tidspunkt i dit liv, hvor du bliver nødt til at vende og tage noget andet og stole på. Nej, du får lov at stole på Herren i alle forhold. Og det gælder som sagt på det vandrette plan, sådan som vi lever vores liv i hverdagen, i kald og stand, for at bruge et gammelt ord. Men også på det lodrette plan, i vores forhold til Gud. Altså leve retfærdigt for ham. Og leve retfærdigt, det betyder jo at leve i et ret forhold til ham. Og her har Guds ord talt så stærkt og klart til os, at ingen af os burde være i tvivl om, hvad det vil sige at leve retfærdigt for Gud. Så Herren, han er til at stole på. Han hverken lyver eller tager fejl, eller kommer til kort med noget, som han ikke kan gennemføre. Men hvad vil det så sige at stole, helt konkret sige at stole på Herren? Også sådan, som vi møder det her i vores tekst. Ja, det betyder for det første, at du har et fast underlag. Det betyder også, at for det andet, at du har noget fast at støtte dig til. Og for det tredje, at du har et sted at søge hen. En tilflugtsklippe, sådan som det siges i mange af Davids salmer. Vi skal bare tage en enkelt frem. Salme 18:3. Herren er min klippe, min borg, min befrier, min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt, mit skjold, mit frelseshorn og min fæstning. Og at stole på Herren, det betyder også for det fjerde, at vi både kan være frimodige og håbefuld og sikker i vores sag. Der står om Moses i 4. Mosebog, det er 12. kapitel, vers 3, men manden Moses var mere sagtmodig end noget andet menneske. Og så tænker vi jo, sagtmodighed, det er vel sådan et eller andet med, at han var lidt for sagt, sådan lidt forsigtig eller sådan noget. Men i bibelsk forstand betyder det faktisk det modsatte, at han var dristig, fordi han stolede på Gud. Og ligesom det at stole på Gud, det har noget med tillid at gøre. Nej, så det at tro på Gud, det har noget med tillid at gøre. Sådan er det at stole på Gud også en tillidssag. Sådan som vi kender det fra os mennesker imellem, der må bygges en tillid op, hvor undergraven er det ikke, hvis et menneske siger noget og holder det, som det lover. Og vi kender jo yderlighederne fra, når der er valg, så er der mange løfter. Men mange af dem, disse løfter bliver brudt, enten fordi det er umuligt at opfylde, eller man bare løber fra dem. Men sådan kan man aldrig sige om Gud. Der kan være ting ved Gud, som vi ikke forstår. Gud, han er også så stor og så almægtig, at vi kan begribe ham som den skaber og den herre, der styrer og opretholder alle ting. Men der kan også være noget ved os. Der kan være så mange, mange ting hos os, det gør det svært at hvile i det, som Gud siger i sit ord. Og her kan vi jo nævne vores følelser. De kan spille os et pus. Vores formørkede sind er en hindring. Anfægtelser og tvivl kan komme ind. For at slet det at tale om, at synd og oprør og ulyst til Herrens tale, kender en kristen også til. Men aldrig kan vi mennesker sige, Gud kan vi ikke stole på. I salme 46, vers 2, der står det, Gud er vores tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. Altid. Stol altid på Herren. Og det er netop det vidnesbyrd, som Luther, han aflærte, han skrev salmen, hvor Gud han er så fast en borg. Den er netop skrevet over den bibelske salme, salme 46. Og det er jo det, som den bibelske salmebog aflægger mange løfter om fra mennesker, som var i klemme med alt muligt i deres liv. At de altid mødte en trofast Gud, der aldrig var til at stole på, og som hjalp dem i deres nød. De måtte mange gange vente på Herrens indgreb, og ikke sjældent svarede Gud anderledes end det, de bad om, men de oplevede det, som David han siger i salme 62, at kun hos Herren finder min sjæl ro. Jeg vil lige læse 3-4 vers der fra vers 6 i salme 62, hvor David han siger, kun hos Herren finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham. Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler. Hos Herren er min hjælp og min ære, min sikre tilflugt, klippe er hos Gud. Stol altid på ham, du folk. Udøs dit hjerte for ham. Gud er vores tilflugt. Og det var jo det, vi sang om. Befal du dine veje og al din hjertesorg til hans trofaste pleje, som bor i himlens borg. Det får vi lov at gøre. Det er det vidnesbyrd, salmisterne aflægger, også i salme 91, hvor det hedder i vers 9, du, Herre, er min tilflugt. Og hvorfor var hans Gud så tilflugt for salmisten? Jo, det aflægger han jo vidnesbyrd om i vers 1 og 2, hvor han siger, den, som sidder i den højeste skjul, har sin bolig i den almægtige skygge. Han kan sige om Herren, min tilflugt, min borg, min Gud, som jeg stoler på. Og sådan er der også mange, der op igennem livet, også i vor tid, kan aflægge det vidnesbyrd, Herren er til at stole på. Han er en evig klippe. Og så er sandheden jo alligevel, at de mange mennesker vil have med Gud at gøre. De går deres egen vej, uden Gud, uden alle tings skaber. De mange er forført af djævlen, en konsekvens af syndefaldet i paradiset. Og vi skal jo læse ret langt i vores Bibel, bare om til det 6. kapitel om Noa. Så står det i vers 5, at Herren så, at menneskets ondskab var stor på jorden, og alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, var ondt. Og går vi så til det 11. kapitel, så har vi beretningen om Babelstårnet, hvor mennesker de selv vil tage styringen. De siger, lad os bygge et tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn. Her har vi menneskets hjertes inderste væsen. Det vil ikke stå under Gud som hans tillidsfulde og lydige børn, men mennesket vil selv være Gud i deres liv. Dette hovmod, det kommer frem i umådeholden stræben efter storhed og magt, og man tager selv æren for det. Det er Babelstårnet om igen, lad os skabe et navn. Og der i ligger der jo betydningen af magt. Man takker ikke Gud, når det går godt, men mennesket glemmer Gud. Man stoler på alt det, som man selv kan frembringe. Dybest set er man selv Gud i sit liv. Og det er netop sådan, at det var på profeten Esajas' tid. Guds ejendomsfolk Israel, de havde glemt Gud som deres herre og skaber. Sådan indledes bogen, at oksen kender sin ejer, æslet sin herres krybbe, men Israel kender ikke mig. Mit folk fatter intet. Og det er ind i den situation, at vi har hentet vores vers. For Gud, han taler dom til sit folk. Det er en afsnit i Esajas' bog fra kapitel 24 og så fire kapitler frem, hvor Gud taler dom over Israel, men også håb, også evangeliet om fremtid. Men en dom, som havde til konsekvens, at de måtte 70 år i fangenskab i Babylon, som straf for deres synd og skyld. Men der bliver også i disse kapitler talt om en endnu større regnskab, når Gud han skaber ny himmel og ny jord, hvor retfærdighed bor. Kapitel 24 indledes med, Herren hærger jorden og lægger den øde. Sådan møder vi det flere steder hos profeterne, blandt andet i Joel 2:1. Herrens dag kommer. Der kommer en dag, hvor Gud gør regnskabet op for menneskeheden. Hvor Gud holder dom, og skiller dem, der stoler på Israels klippe, fra dem, som her i tilværelsen blev holdt i fangenskab i Babylon. Og det er det, der skildrer så stærkt i de sidste kapitler i, eller en af de sidste kapitler i Åbenbaringsbogen, i det 18. kapitel blandt andet, hvor det kommer tydeligt frem, hvem det var, at mennesket satte deres tillid til her i tilværelsen. Der står her i Åbenbaringsbogen 18:1, nej, 2 er det. Faldet er det store Babylon, der er blevet bolig for dæmoner, skjult for alle urene ånder, skjult for alle urene fugle, skjult for alle urene og afskyelige dyr. For alle folkeslag har drukket af hendes utugts harmes vin. Jordens konger har bedrevet utugt med hende, og jordens købmænd er blevet rige af hendes overdådige vellevnet. Babylon har en meget central plads i Bibelen, både i Ny- og Gammeltestamente. Profeterne taler om det. Esaias og Jeremias, Ezekiel og Daniel taler om Babylon og beskriver den. Her måtte Guds folk i fangenskab i 70 år. Men Babylon er meget mere end det. Det er også meget mere end de ruiner, man kan finde resterne af i det nuværende Irak i udkanten af Bagdad. Babylon er ældgammel. Den er faktisk fra før Abrahams tid. Man kan føre den tilbage 2300 år før Kristus. Den har haft en skønhed, som var så stor, at alle rige og konger har bejlet til den. Og man kan læse om den, at den i oldtiden, der fandtes to af verdens 7 vidunder. Pyramiderne er vel en af dem. Men her var der altså to. De hængende haver, og så bymurerne, disse flotte bymurer, hvor den ydre mur var 8 kilometer lang. Og på toppen så var muren så bred, at en stridsvogn med 4 heste foran kunne vende omkring. Babylon har haft sine op- og nedgangstider i de mange år. Og vi ved, at Sankerib, assyrkongen, han, ham som Israel også havde problemer med under Hesekias, at han i 689 før Kristus, der ødelagde han byen. Hans efterfølger bygger den op igen, og Nebukadnesar den anden, han genetablerede byens tidligere storhed. Det er den Nebukadnesar, vi møder i Daniels bog. Og det er også den Nebukadnesar, der du kan læse om i det 4. kapitel, hvor han går oppe på taget i sit hus, og så siger han, dette er det store Babylon, som jeg med magt og styrke har bygget som kongelig residens for at skabe glans over min herlighed. Babylon havde noget fortryllende over sig med sin skønhed og magt. Og det er jo hovmodet, der kommer frem der ved Nebukadnesar. Men Babylon, det er også det tidløse symbol, der med sin overmodige, selvforherligende, rige og hensynsløse og gudsfjendtlige verdensmagt, som den er, fornægter Gud og sætter sig i hans sted. Babylon er styret af Guds modstander, djævlen, og antikrist og den åndemagt, som udgår fra dem. Men Herrens dag kommer, hvor Gud vil gøre en ende på al Babylons synd og uretfærdighed. Det er det, vi læste om her i Åbenbaringsbogen, det 18. kapitel. Og der møder vi det sådan i, nu læser vi fra vers 7, midt i vers 7 om Babylon, for hun siger i sit hjerte, jeg sidder som dronning og ikke enke, og skal aldrig mærke til sorg. Der kommer på en og samme dag over hende alle hendes plager, død og sorg og sult, og hun skal brændes. Til stærk er Herren, Gud Herren, som har dømt hende. Vers 10. Ved, du store by, Babylon, du mægtige by, dommen er kommet over dig på en eneste time. Vers 14. Den frugt, som din sjæl begærede, har du mistet, og alt det prangende og pragtfulde har du tabt, og ingen skal kunne finde det mere. Vers 17. Så står en rigdom lagt øde på en eneste time. Vers 19. Ved, du store by, hvor alle skibene i søen blev rige af hendes kostbarheder, ødelagt på en eneste time. Og så det sidste, vers 21. Så løftede en mægtig engel en sten, som er så stor, en stor møllesten, og kastede den i havet og sagde, sådan skal den store by Babylon styrtes hovedkuls ned, og ikke findes mere. Det er de billeder, der bliver tegnet om Babylon i Åbenbaringsbogen. Og jeg har sådan et indre billede, som jeg bruger lidt som sammenligning for mig selv. Helt tilbage fra det, jeg var dreng. Vi var på udflugt, ja, jeg tror, jeg har været omkring 12 år eller sådan noget, til Himmelbjerget. Og jeg kom en gang til at sige til en nordmand, at en af de højeste punkter, vi havde, det var Himmelbjerget. Himmelbjerget, Himmelbjerget, sagde han. Det synes han nok, det var lige at tage munden for fuld. Men altså for en vestjyde, så var Himmelbjerget i hvert fald noget helt særligt. Og når man nu kun kendte den der sådan rigtig til daglig kendte den bakke der om ved Lindbjerggård, hvor man skulle cykle op ad i strid modvind tit med dens 4-5 meters niveauforskel, så var Himmelbjerget alligevel noget helt andet. Men vi besteg af det vældige bjerg, og undervejs så holdt vi en lille pause der midt oppe af den og kiggede ud over vandet. Og det var bare så enormt flot. Altså, det var helt andet som det vestjyske. Det var der først på sommeren, hvor træerne var grønne. Men det mest fascinerende, det var alligevel, da vi nåede helt op. For der lå der et hus. Jeg tror, man kunne købe både slik og is og hvad man ellers kunne købe. Men der var masser af ting, man kunne købe. Og jeg har på daværende tidspunkt aldrig set så meget guld. Det var guld det hele. Og der var mange ting, vi kunne købe. Jeg købte blandt andet sådan en stok, en brun, fin stok der, med en rød knop på. Og så stod der med fin guldskrift Himmelbjerget. Det var noget helt andet end dem pinde, man kunne finde hjemme i haven. Pigerne, de købte sig næsten fattige i smykker. I armbånd og halskæder og ringer og hvad ved jeg. Men vi havde en god dag. Men så på hjemvejen, så kom jeg til at, jeg tror vi kørte i tog, så kom jeg til at se på de her smykker der, at der stak sådan noget grøn og grøn og hvid og rød plastik frem. Guldet, det var slet af. 24 karats guld, det var det i hvert fald ikke. Det har stået for mig som et billede, hvordan at Babylon, den bliver afsløret en gang. På en eneste time, så holder Gud dom, og så viser det sig, hvad det er. Det lyder fremmed for os, når Bibelen her i Åbenbaringsbogen taler om Babylon og Herrens store dag. Det kan være så svært at se den verden, vi kender i disse billeder. Men også det, at Babylons modstykke her i Åbenbaringsbogen beskrivet som lammets bryllup, er jo et billede. Og det skal vi standse for. Vi læser det sådan i Åbenbaringsbogen 19, vers 6. Halleluja! Herren, hvor Gud den almægtige har taget magten, lad os glæde os, juble og lovprise ham. For nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Det er med disse to billeder, at forskellige billeder, som Gud gav apostlen, sådan som åbenbaringsbogen indledes, for at vise, hvad der skal ske i snart skal ske, som det står. Men det er et nyt budskab. Profeterne har talt om det, om denne dag, og Jesus har talt om dem, i blandt andet i Matteus 25 om verdensdommen, hvor hyrden skal skille fårene fra bukkene. Skriften gør det helt tydeligt, at enten hører du til i Babylon, eller også hører du til i Guds rige, hvor der venter en ny himmel og en ny jord. Babylon går sin undergang i møde, og det på en eneste time. Her i tiden, der lød det både i Gamle Testamente hos Esajas 48:20, men også her i Åbenbaringsbogen, det 18. kapitel, vers 4 og 5. Drag ud mit, fra hende mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plage. For hendes synder har håbet sig op til himlen, og Gud har ikke glemt hendes uretfærdigheder. Nej, Gud har ikke glemt uretfærdighederne. Der kommer en dag, hvor Gud gør tingene op. Og vi kan ængstes for disse ting, som skal ske her i endetiden. Bibelen lægger heller skjul på, at det bliver en trængselstid og en forførelsestid. Og i 1. Timotheus 4:1 står det, at ånden siger med uudtrykkelige ord, at mange, men ånden siger uudtrykkeligt, at i de sidste tider skal mange falde fra troen. Men ind i alt det, der vanskelige, så lyder løftet, stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe. Gud, han har kontrollen. Han styrer begivenhederne. Og Jesus siger i hørte kapitlet 10, Johannes 10, mine får hører min røst. Jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Gud, han har magt til at bevare sine. Derfor formaner Jakob i 4:8, hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Dem, der lever i Babylon, de lever uden Gud. De har noget større end dem selv og den menneskelige fremskridt. Menneskeheden kan gøre mange ting i fællesskabets navn. Enhedskulturen fra Babelstårn, den lever også i dag i bedste velgående, i unioner, i verdensforbund, i organisationer, i velfærdsstat osv. osv. Og ikke et ondt ord om det. Men vi har jo ikke kunne afskaffe krig, eller sult, eller sygdom, eller naturkatastrofer, og nu coronaen. Men næsten ingen søger Gud i alt dette, selvom Gud har talt om det i sit ord. Tegnene vidner om, at vi er i de aller sidste tider. Klimaet og coronaen, det er det, der ængster folk. Men man hører næsten aldrig mennesker tale om, hvad Bibelen siger om klimaet. I 2. Peter 3:2 står det, elementerne vil brænde op, og jorden med alt det menneske skabte på den vil vise sig, som det er. Jesus, han taler så stærkt om tegnene, både i Matteus 24 i Lukas 1. Han siger, at der skal ske jordskæl og pest sted efter sted. Og så kan vi selv sammenligne tiden. Men det er jo noget, vi hører i den offentlige debat. Det er noget, mennesker regner med. Men Gud kan du stole på. Også i den sammenhæng. Også når det i vores Bibel bliver talt om klimaet og denne verdens tids tavle, eller hvad skal vi sige, tidsinterval. Hos Esaias, som levede 700-800 år før Kristus, der siger Gud det sådan, løft i 51:6, løft jeres øjne mod himlen, vend blikket mod jorden hernede, for himlen skal opløses som røg, jorden skal slides op som en klædning, og de, der bor på det, skal dø som myg. Gud har talt om de her ting, og hvad der skal ske i endetiden. At det holder af, der kommer en dag, hvor Gud gør alt op. Men så fortsætter Esaias, eller Gud, men min frelse varer til evig tid. Min retfærdighed hører ikke op. Hør mig, I der kender retfærdighed. Du folk med min lov i hjertet. Gud har talt, og hans brud har gjort sig rede, læste vi. Hvordan har bruden gjort sig rede? Ja, det blev det svaret på i det efterfølgende. Hun har fået givet at klæde sig i de lyse, rene, linnede klæder. Hun har fået givet dem. Det er noget, bruden selv havde. Men hun har fået dem givet af Gud. Ham, som du kan stole på. Og derfor læser vi også i Esajas 61, det sådan, Gud har talt om disse ting, og han siger det der i 61, 10, tror det er. Jeg fryder mig over Herren. Min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder, hyldet mig i retfærdskappen. Som bruden sætter sin turban, som bruden fester sine smykker. Gud vil selv klæde sin brud. Hvordan har bruden fået disse klæder, spørger vi så. Ja, det kommer i det efterfølgende. Hun har fået givet at klæde sig i de lysende, rene lindeklæder. For lindeklæderne er de helliges retfærdige gerninger. Og englen sagde til mig, skriv, salige er de, der er indbudt til lammets bryllup. Her nævnes der to ting. Her nævnes, at der gik en indbydelse ud. De tog imod, og så gjorde de sig rede til brylluppet ved at tage bryllupsklæderne på, som kongen havde sendt. Sådan var det praksis ved første bryllupper der i Orienten på daværende tidspunkt. Men så melder spørgsmålet sig, hvad består bryllupsdragten af? Jo, hvad er disse lindede klæder? Det var de helliges retfærdige gerninger, står der. Og det kan virkelig gøre en kristen bange. For når Guds lys falder ind over mit liv, så er det bare uretfærdighed. Når jeg spejler mig i lovens 10 bud og kender Guds vilje med mit liv, så kan jeg se, at jeg ikke lever i et ret forhold til Gud. Det gik godt for Paulus i lang tid, men da det himmelske lys kom ind over ham, så må han sige, og vi ved, at alt, hvad loven taler, siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. Så står vi der som syndere, med en stoppet mund og strafskyldig for Gud. Sådan er det med hver eneste menneske. Det kan godt være, at der sidder en eller anden her, der på et tidspunkt har oplevet noget, som har ændret måske livet næsten radikalt, også til det bedre. Men det holder ikke ind for Gud. Isaiah skriver i 64:5, som urene, vi blev alle som urene, og al vor retfærdighed blev som snavset tøj. Og der skulle en hvid klæde, en ny og hvid klædning til. Og når der spørges efter de hellige gerninger, og at det bedste i mig, det er som snavset tøj, hvad så? så står vi der alle sammen. Ja, det med at gøre det, som er ret for Gud, og leve i et ret forhold, det arbejdede jo også i disciplene. Og de kom til Jesus og spurgte, hvad skal vi gøre for at gøre Guds gerning? Altså de gerninger, som der vil blive spurgt af på dommens dag. Hvad skal vi gøre for at gøre Guds gerning, sagde de til Jesus. Og Jesus svarede 6:29 i Johannes evangeliet. Guds gerning er den, at I tror på ham, som han har udsendt. Guds gerning er den, at I tror på ham, som har udsendt. De helliges retfærdige gerninger, det er en åndelig kraftpræstation, som kan forbedre vores fromhedsliv, selvom det kunne være nok så nødvendigt. Men det er at stole på og tage sin tilflugt til vores himmelske far, som sendte Jesus som vores frelser og vores retfærdighed ind for Gud. Og det er derfor Paulus, han efter at have afsløret, hvordan han står med en lukket mund, så siger han i vers 21, men du går Guds retfærdighed åbenbart uden lov, uden at du skulle gøre noget som helst. Bevidne der loven og profeterne. Det betyder, at Mosebøgerne handlede om det. Profeterne, Salmernes bog, handlede om, at der vil komme sådan en retfærdighed. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror, siger Paulus. For alle, som tror. Og det er det ord, der står fast også i dag, og gælder også os, som er her. At alle, som tror på Jesus og tager sin tilflugt til ham, er retfærdig. Hvorfor? Det svarer 2. Korinthier 5:21 på, at ham, som ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Jesus, han blev min lovopfylder. Han blev min stedfortræder og levede det hellige liv, jeg magtede at gøre. Og så tog han alle mine synder og alle dine synder og bar dem op på korsets træ og tog skylden, straffen og dommen for det, for at du skulle gå fri. Det er det, Trygve Bjerkheim, han synger i 370. Jesus gælder i mit sted, det er al min glæde. Og så synger han vers 3. Jesus gælder i mit sted, al hans arv, jeg ejer, hele hans retfærdighed og hans store sejr. Du får det for intet, uforskyldt, ufortjent ved tro på Jesus. Og det er det eneste, der holder ind for Gud. For Jesus er den eneste vej til Gud og til det nye Jerusalem, som åbenbaringsbogen taler om, som Gud anviser i sit ord. Og han er den eneste, du kan stole på i den sag. Hvordan bliver det mit? Ja, det læste vi jo her. Vi læste om, hvordan at englen sagde, skriv, salige er de, som er indbudt til lammets bryllup. Det blev dit ved at tage imod det, som Jesus har gjort. Vi lever af at tage imod. Vi præsterer aldrig kristendom. Det er et liv, der kommer fra Jesus til os. Det er jo det, de afviste i Babylon. Jøderne afviste. Johannes, han skriver det om i sin indledning af sit evangelium i det 11. vers. Han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imod dem. Nej, for de havde jo selv noget, de kunne bidrage med også. Og sådan er det med de mange. Sådan er det med i Babylon. Der har man ikke brug for det. Hvorfor tog de imod det? Fordi at i Babylon, der er det antikristånd. Og antikrist betyder imod Kristus. Eller i stedet for Kristus. Og det er snart mere alvorligt. I stedet for Kristus. For Paulus, han skriver i det 10. kapitel om disse, at det vidnesbyrd må I give dem, at de har nidkær over for Gud. I det har man nemlig i Babylon. Der er man religiøse. men de er uden forstand, siger han. De kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen. Og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. Det menneskelige hovmod, det kommer frem ved selv at ville præstere. Egne gerninger. Det, der tager sig ud i menneskers øjne. Men samtidig med det, så forkaster man jo dermed Guds retfærdighed ved tro på Jesus. Det, som der er frelse i. Men dem, som tog imod indbydelsen til lammets bryllup, de havde selv noget at komme med, som kunne retfærdiggøre dem over for Gud. Ja, de havde simpelthen mistet retten og evnen til at kalde sig Guds børn. Men de havde alligevel noget. De havde et løfte. Det løfte, som Paulus skriver om i sit andet brev, når han indleder det til Timotheus. Løftet om livet i Jesus Kristus. De havde et løfte. Og det var dette løfte, der var deres faste holdepunkt. Det var klippen, det var borgen, som de også kunne flygte ind i og gjorde det. Og som vi også kan gøre det. Og det er det løfte, som Johannes han fortsætter med, efter at have sagt, at han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imod ham. Så skriver han der i vers 12. Men alle dem, som tog imod ham, dem gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Alle uden undtagelse, og det gælder også denne aften, at du, som tager imod Jesus, du får lov at kalde dig et Guds barn. Og det er den ret, du må gøre brug af hver eneste dag, og så vil Gud bevare dig. Det står i bjergprædiken, der formandes vi til at søge Guds rige og hans retfærdighed først, så skal alt det andet gives jer i tilgift, siger Jesus. Jesus han kommer snart for at hente sine. Tegnene varsler det. Så er spørgsmålet, er du rede til lammets bryllup? Lad ikke ånden fra Babylon få magt over dig, men prioriterer ret. Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe. Moses, han var sagt modig. Altså, han var modig i sin sag, fordi han stolede på Gud. Hans liv, det var bestemt ikke lem, men han aflagde alligevel det vidnesbyrd, og det skal vi slutte med, da han skulle holde sin afskedstale for folket. Du kan læse om det i 5. Mosebog 32 og 33. Men i 32:4, der siger han om Gud, han er klippen. Gud er klippen. Hvis gerning er fuldkommen. Alle hans veje er rette. En trofast Gud uden svig, retfærdig og retskaffen. Ham kan du stole på. Jeg har de sidste 4 år hjulpet lidt til om på kirkegården ved at gøre rent på gravstederne. Der møder jeg mange prædikner, mange vidnesbyrd af mennesker, der har levet, hvor der står et eller andet, som har betydet noget for dem. På en af gravstederne ved Jens Hansen, jeg tror det er Jens, I kender fra sammen her, jeg tror det er hans bedste far, jeg har kendt ham. Men der står det sådan, der er ingen som Gud. Der er ingen som Gud. Tænk for et herligt vidnesbyrd at kunne aflægge om sit liv. Der er ingen som Gud. Det er et citat også af Moses, også fra den sang eller prædiken der fra 5. Mosebog 33, 7 og 26. Der står det, der er ingen som Jeshuans Gud, der rider hen, og Jeshuan, det er et hæders navn for Gud. Der er ingen som Jeshuans Gud, der rider hen over himlen for at hjælpe dig. Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe. Og det er det, vi skal synge om nu, og som Brorsen han synger om i 436. der synger han, dristig nu mit bange hjerte, fat dig et frimodigt sind. Ikke fordi du er, som du er, men fordi Jesus er, som han er, så får du lov at være dristig i din sag. Og så synger Brorsen i det tredje vers, Jesus, ja min Jesus ene, han er den, som kan og vil. Hvad så andre end vil mene, ham jeg trænger mig hen til. Det er ham, min sjæl, du må ene stole på. Ham jeg også fast vil holde, ind til hænderne bliver kolde. Lad os bede sammen. Evige almægtige Gud, det takker vi dig for, at du har givet os en klippe at stå på. Tak, at dit ord, det er den klippe, der holder. Tak, at vi der får lov til at møde frelsen, at du sendte Jesus som vores forløser og frelser fra djævelens forførelse. Tak, fordi at du har beredt en plads for hvert eneste menneske, og du vil selv føre os frelst hjem. Tak, at du også vil selv klæde os i frelsens klæder. Tak, at du selv vil bevare os. Og vil du nu gøre det sådan, at den onde kommer og tager ordene væk fra vores hjerter. Men vil du velsigne, og vil du hjælpe os alle sammen til at vil vide af noget andet til frelse, end det Jesus er og har gjort for os. Amen.